Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Împăratul, conciliul și coroana. După ani de așteptare, frământări și compromisuri, conciliul convocat pentru a uni creștinismul de răsărit și de apus părea să ajungă în sfârșit la un deznodământ. Mutarea dezbaterilor de la Ferrara la Florența, forțată de circumstanțele practice și sprijinul financiar al familiei Medici, s-a dovedit providențială. Într-un oraș mai primitor și cu resurse mai bune, atmosfera s-a detensionat, iar oboseala și dorul de casă au început să-și spună cuvântul asupra delegației bizantine. La sfârșitul lunii februarie a anului 1439, sesiunile conciliului s-au reluat. Grecii, epuizați fizic și psihic, înstrăinați de familiile lor și chinuiți de lipsuri, s-au arătat mai dispuși la compromisuri. Un pas decisiv a fost făcut în martie, când s-a acceptat ideea că formularea latină potrivit căreia Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și de la Fiul exprimă în esență același adevăr cu formula greacă recent agreată, purcede de la Tatăl prin Fiul. Cu chestiunea filiocve scoasă din centrul disputei, restul divergențelor teologice au fost soluționate rapid. Astfel, până la mijlocul verii, s-a ajuns la un consens aproape deplin, iar la 5 iulie 1439, în catedrala din Florența, a fost proclamat solemn decretul oficial de unire. În realitate, documentul nu era decât o reafirmare a poziției latine, dar toți ierarhii ortodoxi prezenți, cu o singură excepție, l-au semnat. Doar mitropolitul Efesului, Marcu Eugenicul, a refuzat categoric, iar împăratul i-a interzis să-și exercite dreptul de veto. A doua zi, decretul a fost proclamat public în latină și greacă. Textul latin începea festiv cu formularea Letentur Celi, adică să se bucure cerurile. Dar bucuria avea să fie scurtă. În februarie 1440, împăratul Ioan al VIII-lea Paleologul s-a întors la Constantinopol, unde a fost întâmpinat de o atmosferă de orgoliu și dezamăgire. Aflase că soția sa, Maria de Trebizonda, murise cu doar câteva săptămâni înainte. În plus, decretul unirii era deja condamnat de majoritatea clerului răsăritean. Semnatarii erau denunțați drept trădătorii credinței și, în unele cazuri, atacați cu violență. Patriarhii de la Ierusalim, Alexandria și Antiohia au declarat nulă semnătura dată în numele lor. Între timp, Marcu Eugenicul devenise un adevărat erou național. Această reacție a subminat profund autoritatea împăratului. În vara anului 1442, fratele său Demetrius a încercat, în numele ortodoxiei, să ia tronul. A eșuat, dar tentativa de lovitură de stat trăda nemulțumirea profundă care mocnea în capitală. Papa Eugeniu al IV-lea a ignorat aceste frământări. El considera că odată cu reunirea oficială a bisericilor, era momentul să-și onoreze promisiunea, adică lansarea unei cruciade pentru apărarea Bizanțului. O promisiune care devenea cu atât mai urgentă cu cât Imperiul Otoman se extindea rapid. În 1439, fortăreața Smederevo, ultimul bastion important al Serbiei, a căzut după 3 luni de asediu. În 1441, armatele sultanului trecuseră deja în Transilvania, iar pericolul unei invazii în Ungaria devenea iminent. Maghiarii au fost cei care au constituit nucleul viitoarei cruciade. Papa l-a numit conducător al campaniei pe regele Ladislau al Ungariei, iar comanda militară supremă i-a fost încredințată generalului Ioan Hunyadi, adică Iancu de Hunedoara, considerat cel mai strălucit strateg al vremii. Flota necesară urma să fie furnizată de venețieni, de ducele de Burgundia și chiar de papalitate. Planul era ambițios. Flota trebuia să pătrundă prin Bosfor și să urce pe Dunăre pentru a face juncțiunea cu armata terestră venită dinspre nord-vest. Cruciada a pornit în vara anului 1443. Fără o opoziție semnificativă, forțele creștine au înaintat în Bulgaria, iar Sofia s-a predat chiar înainte de Crăciun. În ianuarie 1444, cruciații au obținut o altă victorie importantă, iar în primăvară sultanul era vizibil îngrijorat. Armatele otomane erau deja îngrenate în Anatolia, Albania și Morea, fronturi care consumau resursele și atenția lui Murad al II-lea. După eforturi îndelungate, speranța renașterii bizantine prin ajutorul apusului părea pentru o clipă mai aproape. Dar realitatea din Balcani și din Constantinopol avea să înfrunte în curând această iluzie cu forțele nemiloase ale istoriei. În următoarea rubrică vom vedea cum s-a încheiat cruciada și care au fost consecințele pentru Bizanț și pentru visul său de supraviețuire.